Reykjavíkurkjördæmis suður. Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Það er nú svo að það hafa komið mjög misvísandi skilaboð frá sérfræðingum þessara þjóðar og erlendis líka. Þannig að ég er raunsæ manneskja og tek nú ekki öllu sem nýju neti þó það standi í frumvarpi ríkisstjórnar flokkana sem hafa það eitt að markmiði sínu að koma okkur sem fyrst inn í ESB. Segir sér svo að þessi samningu verður samþykktur hér á Alþingi, þá er það allt upp í 1000 milljarða skuldbinding sem að íslenska ríki er að taka á sig, sem undir standa milli 70 til 80 þúsund vinnubærir menn, því að þeir sem að eru á almenna vinnumarkaðanum er í raun og veru að vinna fyrir sköttum sem að fara svo í að greiða opinberu starfsmönnum laun og annað. Þetta er meðalstórt fyrirtæki í Bandaríkjunum. Telur þingmaðurinn virkilega að við verðum ekki vandræðum með að borga þessar skuldir og telur þingmaðurinn ekki að sé hægt á greiðslufalli á þessum 7 ára tíma sem við erum í skóli?